Šajā konferencē skolotājiem ir iespēja mācīties vienam no otra. Tā ir arī, ja tā var teikt, platforma domu apmaiņai pār dažādiem aktuāliem jautājumiem. Konferences ietvaros notiks fórums, kā uzlabot skolēnu mācīšanos matemātikā, fizikā, ķīmijā. Man liekas, ka būtu ļoti labi, ja katrs paņemtu sev līdzi kādu vērtīgu ideju, ko viņš var tālāk jaunajā mācību gadā izmantot savā praktiskajā darbā, kas skolēniem padarītu dabas zinātņu mācīšanos interesantāku, jēgpilnāku, noderīgāku.